Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
И разговор в студиото с моя гост, професор Георги Близнашки, юрист, преподавател в Софийския университет. Вие проследихте част от разговора с доцент Лозанов. Моя въпрос днес, всъщност, към нашите слушатели, към моите гости в студиото е: свободни и независими ли са медиите в България? Професор Близнашки, вашето мнение.
Да използвам вашата формула: свободни, но не са независими. Това е моят отговор на вашия въпрос. Свободни, но не независими.
Какво влагате в термина свободни? Защо са свободни и защо не са независими? Вашия коментар.
Защото постепенно откриваме логиката на плуралистичното общество, че в крайна сметка става дума за борба на различни интереси, и нашите медии, така или иначе, не можаха да придобият обществен статус. Те са зависими от определени интереси, които предизвикват тяхното съществуване, насърчават ги, подпомагат ги. И от тук цялата сложност на ситуацията, в крайна сметка раздържавяването на националните медии, създаването на една плуралистична медийна среда не доведе до ново качествено състояние на нашето гражданско общество.
Вие го казвате много...
Казвам го пределно абстрактно,
много академична гледна точка,
точно както
така.
Професор трябва да го направи.
Не, аз ще ви попитам, иначе, като това, български политик и като граждани на тази държава.
Тежки последици, да, за нашия всекидневен живот, така, защото наблюдаваме отново тенденции медиите да се експлоатират в полза на силните на деня.
И то икономически силните, икономически плюс политически силните. И се получава една много странна симбиоза, професор Близнашки.
Ами това е олигархичния модел,
точно,
който се налага в нашето общество, така че...
И той проби твърде много през някои медии.
Ами, за съжаление, не знам дали това се дължи само на икономическа слабост, финансова несъстоятелност, или отсъствие на гражданска доблест, но малко останаха онези истински медии, които са трибуна за болките и тревогите на обикновените български граждани. Това е част от...
Но пък за сметка на това до болка сме запознати с болките и тревогите на олигарсите,
ами да,
на техните,
преса,
на техните близки приятели, любовници и така нататък.
Ако ви прави впечатление, в момента в България имаме един паралелен свят.
Абсолютно.
Освен официалните издания, всъщност основната маса от обществеността следи войната между медиите, и тя става чрез жълтите вестници, жълтите издания. И това са огромните тиражи, чрез които се налагат определени гледни точки, а там сериозни анализи, както знаем, няма. Там става дума за гледните точки в защита на едни или други интереси. И най-лошото от цялата тази драма е, че в крайна сметка се деформира менталитета на слушателя, на зрителя, на адресата на информацията.
В тези издания има директно нещата... изливане на омраза, на противопоставяне, на насилие, на дискредитиране на персони.
И в крайна сметка, ако ви прави впечатление, обществото е разделено на различни групи и всяка една такава група издава своя вестник.
Да, да, да.
Така,
не,
че...
има и такива като нас, които не сме,
да,
на нито една група.
Това са последните. Аз затова и винаги се отзовавам на вашите покани, защото е едно от малките островчета.
Аз ще ви попитам и още нещо вече като професор по направо. В по-миналата събота Илияна Беновска имаше доста пространно интервю с премиера на България, господин Бойко Борисов, в което интервю също стана дума за свободата и независимостта на медиите. Тогава премиера даде една рецепта за свободни медии, като каза всички, които са недоволни от работодателите си, да напуснат, да си създадат сдружения, фирми, да теглят кредити и да бъдат независими. Не смятате ли, че така ще станем още по-зависими? Защото тогава ще сме зависими от определена банка или там от този, от когото сме теглили кредитите, и по този начин ние съвсем няма да бъдем свободни и независими. Вие как оценявате тази рецепта на премиера?
Лековато изявление, както много други негови подобни изявления. Аз не веднъж съм имал повод да критикувам този лежерен стил, нали, когато отговаряш първото, което ти дойде на ум в подобни ситуации. Истината е, че медийната среда е в така изключително тежко положение и трябва да се мисли какво да се прави. И аз лично, понеже така хванах и финала на вашия разговор да. С Георги Лозанов, аз смятам, че СЕМ е един голям длъжник на нашето общество в тази ситуация. Трябва много по-енергично и категорично да се намесва и така да се каже да възпира едни или други отрицателни тенденции, защото няма друг начин да се промени духовната атмосфера, ако едни крайности и увлечения не бъдат възпирани и съответните носители на тези явления не получават адекватната си оценка. И мисля, че тук има какво да се направи. Не е тайна, че дори в развити страни се полагат огромни усилия от страна на държавата да се субсидират определени медии и с оглед да се гарантира тяхната независимост от различните корпоративни интереси, а пък те пък на свой ред налагат стандартите, т.е. принуждават другите да се съобразяват с онова равнище, което те налагат, какъвто е случая с BBC, между другото.
Да.
Нали? Останалите телевизии са принудени да се съобразяват с високите стандарти, които налагат.
Ще има ли решение на този въпрос, професор Безнашки?
Ами, аз имам чувството, че няма да стигнем. Първо, това са тежки решения и те предполагат доста време да се промени една тенденция, крайно неблагоприятна тенденция, която се слага в нашето общество. От тази гледна точка просто не виждам правилния ориентир. Няма ги онези жалони, които да бъдат налагани от меродавните фактори във властта, които да пренасочват поведението, да създават други образци за поведение. И страхувам се, че без да искам да бъда крайен песимист, че нещата ще продължат да се влушават, докато не се наложи един категоричен обрат, но самият аз...
Но как ще се наложи този категоричен обрат? Откъде ще тръгне? Ами... С какви средства и какъв категориен апарат?
Всичко това трябва да се роди отново в обществото. Нали? Той
да.
Има една степен, едно равнище на непоносимост, отвъд която вече...
Да. Но все още нашето общество, за съжаление, не стига тази степен на непоносимост.
Мисля,
дори...
че продължаваме да го развръщаваме.
Да, да. И то се поддава на развръщаване.
За съжаление.
Аз бях озаглавила нашия разговор. Надига ли се реална протестна вълна у нас, в Европа, по света? Но остава малко време, обаче въпреки всичко ще ви задам този въпрос.
Това е фундаментален въпрос. Вълната се надига по света. Не мисля, че у нас имаме сходни явления. У нас, за разлика от водещи страни, където наблюдаваме масови протести, при което и политически партии от опозицията, и профсъюзи знаят в името на какви интереси извеждат хората на улицата и се получава мощна протестна вълна, у нас струва ми се, че имаме една пълна дезориентация. Ние продължаваме да сме в контекста на неолибералния консенсус, който навсякъде другаде го отхвърлят или поне най-малко надига се вълна на протест срещу този неолиберален консенсус. Ние просто тънем в самодоволството на този консенсус и у нас просто няма дълбокото разбиране за възможните средства за излизане от кризата. Дори бях неприятно изненадан в края на миналата седмица един от така крупните олигарси си позволи в едно тежко интервю да отхвърли категорично социалната държава и то с тежки фрази и с тежки изрази. И това не среща абсолютно никаква реакция. Това остава нещо и се налага това разбиране, че в крайна сметка без всеки трябва да се оправи
да,
както намери
да,
за добре.
Но в това отношение пътя... дори и левите партии в България...
За това става дума. Аз...
И основно е БСП, да.
Тук
тя също поддържа тази линия на поведение. Всеки да се оправя както намери за добре.
И тук е драмата, защото когато разрушаваме тъкан на социалната солидарност, нацията е обречена и какво да кажа, в крайна сметка ще трябва да видим какво се случва другаде, за да се осъзнаем, че не можем да останем на опашката или просто не можем да чакаме чудеса, нещо да се случи от само себе си, че в крайна сметка хората трябва да се организират и да отстояват интересите и че няма кой друг да го направи вместо тях.
Вероятно сте разбрали, че списание Time определя като човек на годината протестиращият. Протестиращият и обяснява от Близкия изток през Уолл Стрийт до Москва, протестиращият, който променя света.
Ами, така е. В крайна сметка, рухването на комунизма преди повече от 20 години вече създаде едно усещане за един нов свят, в който няма приятели и врагове, че всички ще живеем заедно, мирно, кротко, като ще се разбираме в името на общочовешките ценности, но се оказа, че това са илюзии, нови илюзии. След комунизма се появиха нови илюзии и в крайна сметка на много места хората излязоха на улицата. Но този смисъл с писание Тайм, както обикновено, това е една мощна медия, която не пропуска съществените събития, се извлекли най-важното от тази година. Големият въпрос е от тук нататък на къде в крайна сметка, защото и в Съединените щати, все пак цитаделата на този нов свят, в който живеем, откъдето тръгна тази неолиберална вълна, дори в Съединените американски щати се наблюдава една крайна поляризация на обществото. И страшно много за бъдещето на човечеството ще зависи от това, което ще се случи в предстоящата предизборна президентска кампания в Съединените щати, защото се наблюдава една поляризация, появи се чайната партия, т.е.
И да, ма тя оттегли стремежа да се кандидатира за президентския пост.
Много е важен изхода на това, което се случва. Онзи дебат ще повлияе със своите последици в останалия свят. Важното е, че се намериха хора, които поискаха, се изправиха и срещу основния виновник за кризата Уолл Стрийт. Всъщност това е протестиращия, който има преди с писание.
Значи в Уолл Стрийт се противопоставиха на Уолл Стрийт, но в Арабската пролет се противопоставиха на режимите. В Москва се противопоставят на подменената демокрация.
Така е, но става дума, че арабската пролет е отглас на събитието от 89-та. Това са последните реперкусии на
събитията
назима,
в Русия.
В Русия ще трябва да преоткрият себе си наново. Аз смятам, че те заложиха на един авторитарен режим, който е изключително уязвим. И това, което се случва, показва, че България не трябва да върви по този път, защото и у нас има среди, не е тайна, които, атакувайки конституцията, демократичната ни конституция, бих искали да видят нещо подобно на това, което се случва в Русия до сега, но сега става ясно колко уязвим, колко тясна е базата на подобен режим, защото при едно такова управление, когато властта се концентрира в един човек, всичко продължава добре до момента, в който хората излязат на улицата. Оттам нататък това е началото на края.
У нас могат ли да се очакват подобни събития?
У нас основата е по-здрава. В крайна сметка основните политически сили са в парламента и когато опозицията не може да се ориентира в ситуациите и не може да зададе верния тон, тогава трябва да се търсят други решения. Но у нас, пак ще кажа, политическата система, колкото и да е лабилна, е значително по-здрава от това,
което и по-добре са конструирани, функционираща, отколкото в Русия.
Така е. Около нас. Така че много е важно у нас опозицията да намери верния тон, да разбере какво се очаква от нея, защото не е просто да чакаш да си скъбат едни хора във властта, а трябва да очертаеш реалистичните алтернативи.
Благодаря ви за вашия коментар. Хубави, весели коледно-новогодишни празници, успех през новата година.
Желая го същото и на вас, и на вашите слушатели.
Благодаря ви, професор Георги Близнашки, юрист, университетски преподавател.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.